Pre nego što kažem da se upoznamo. Drago mi je, mi se prvi put vidimo. Ovako, znači, ja ću da kažem jednu rečenicu koja je glupost, zato što je istinita za sve ljude. Ja sam ovde stranac, ja sam došao iz Makedonije, svaki je čovek stranac na ovom svetu, ali ja sam još uvek stranac, mada imam srpsko državljanstvo, imam i ličnu kartu, imam čak i račun u banci, ali nemam na računu ništa. Pošto sam stranac, ja vidim stvari iz sasvim drugog ugla. Hoću da kažem, najpre da se zahvalim Mirjani što je pozvala mene da budem član tog komiteta ili žirija koji je odabrao rukopise. I hoću da kažem da stvarno ne poznajem ljude, tu nisu postojali nikakvi niti uticaji, niti veze, niti jednostavno sam čitao i ono što mi je zapelo za oko, to sam izdvojio. Pinokio operiše nos je odmah, prilikom prvog čitanja, privukao moju pažnju. I ja sam se samo pitao, je li moguće da se ponavlja ista priča kao u Makedoniji? Naime, svi sadašnji važni makedonski pisci nisu iz Skoplja. Oni su došli u Skoplje, ali su iz drugih gradova. Neću da pominjem imena, zato što vam ne znači verovatno ništa. Udaljili smo se kao narodi, ali evo, Blaže Mineski iz Kavadaraca, Dimitrije Duracarski iz Struge, Trajče Kacarov iz Štipa, ja sam iz Kumanova. Ta makedonska književnost nekako, mada postoji u Skoplju, jel da, ona je sva, iz, kako bi to rekao, prepletena, to su sve marginalci na neki način, neki su čak i ostali da žive tamo gde su rođeni, ali bez njih makedonska književnost ne može. Ja to nazivam skopljecentrizmom, a u Srbiji je slična situacija. Tako da, kada se kaže da je Beograd žarište književnog života, izgovara se jedna velika, velika laž. Ja vam to kažem, imam 59 godina, imam belu kosu, prošao sam dosta toga, predajem književnost, pročitao sam sigurno 1000 rukopisa, i kada sam došao ovdje i kada sam počeo da čitam, ja sam se oduševio ovom knjigom i još i onim knjigama drugim koje sam odabrao. I pitao se je li moguće da ovakvi talenti, stvarno, već gotovi pisci, to nisu samo talent, to je pisac koji je obrazovan, koji zna o čemu govori, tačno ima svoju filozofiju, prizmu kroz koju gleda svet, je li moguće da, eto, šalje rukopis u svom gradu da bi, eto, objavio knjigu koja njemu nešto znači, a svuda u normalnim nekim uslovima on bi bio među prvim piscima svoje države. Nikola, ja ti čestitam najprve na tome i na upornosti. Pazite, kada kažem to je odlična književnost, to je kao kada prepoznate matematiku. Mene ne postoji bugarska matematika, srpska matematika, hrvatska matematika, postoji jedna matematika, to je dobra književnost isto. To je sa dobrom književnošću ista situacija. I ja sam ga prepoznao kao dobrog pisca, on može biti dobar makedonski pisac, ovo mora biti prvo prevedeno, da se razumemo. I ja molim sve one koji imaju moć da to urade, da sve ove sjajne knjige koje sam pročitao u Kragujevcu, ja sam zbunjen i iznenađen, da nađu načina da se to prevede bar kod mene u Makedoniji, da znaju ljudi, da postoje takvi pisci. E sad, pošto sam pohvalio Nikolu i pošto smo se upoznali, ja hoću da kažem par reči o samoj knjizi. Jeste, prva asocijacija jeste laž na Pinokija, ali ja sam napisao jedan predgovor gde govorim da je to pitanje laži, u stvari, najvažnije pitanje naratologije ili nauke o prozi. Cvetan Todorov je rekao da su stari narodi verovali da su Arapi izmislili pripovedanje, jer su narod sklon lažima, jer su se bavili trgovijom. Naravno, to je samo anegdota, ali ima nečeg istinitog u tome da mi u stvari pisci koji pišemo prozu, mi smo konstantni lažovi. Ali stvar je u tome da ubedimo druge da nismo lažovi. I onda smo dobri pisci. Jer svako može napisati priču koja se zaista dogodila. Ali retko ko možda napiše priču koja se nije dogodila ili koja se dogodila samo u glavi pisca. Da bi vi ubedili ostale ljude, vi morate posjedovati pre svega moć ubedljivosti. Ono što se u antici zvalo epideiktikom ili moć ubeđivanja, i bez toga pisac ne može. Znači, ja sam prvo prepoznao u ovom rukopisu veoma funkcionalno pismeno pisca. Ne mislim na pismenost, mislim obično, nego književnu pismenost. Nikola tačno zna šta želi. On želi da nam ispriča priču koja ima sadržaj, makar bio i neverovatan, da nas ubedi da je to istinito, i ima još jedan cilj, da nam pokaže kako se priča u stvari priča. To je ta metafikcija ili dimenzija metafikcije njegove proze, što govori o jednom funkcionalnom pismenom čovjeku. Ja sam tek kasnije pročitao biografiju da je on profesor književnosti i postalo mi je jasno odakle sve te stvari postoje u njegovoj knjizi. Ali ono što je fascinantno jeste da sam ja tu knjigu pročitao veoma brzo. Ja sporo čitam, to nervira moje studente i sve one ljude koji mi daju rukopise da čitam. Ja zaista sporo čitam. Ja sam ovu knjigu pročitao dosta brzo. I što je najinteresantnije, ja sam zakasnio, imao sam obavezu, zakasnio sam na tu obavezu, što mi se kao programiranom čovjeku retko događa. Šta to znači? To znači da je u stvari vreme za mene stalo kad sam počeo da čitam. Lingvisti kažu da se u dobro organizovanoj govornoj poruci ne osjeća protok vremena. Kada neko govori tečno, pametno i zanimljivo, vi nemate osjećaj da vreme prolazi. Pripovedanje, ono što je, ono u čemu je majstor Nikola, nije važna tema. Pripovedanje kao čin, kao govorni čin, kao beseda, kao govor, jeste u stvari majstorstvo zaustavljanja vremena. A kada se vreme zaustavi, postiže se besmrtnost. To je cilj zbog čega mi pričamo priče čak i deci. Otkad već počinju da razumeju, pa do tamo ne znam koje godine, mi im pričamo priče. Mi im zaustavljamo vreme. Mi im dajemo ideju da možda postoji besmrtnost. Znači, ono što me je fasciniralo jeste što se stvarno vreme zaustavilo dok sam ja to čitao, a kada se završilo čitanje, pored toga što sam se suočio sa sankcijama zbog neispunjene obaveze, to je naravno supruga, tako, ja sam se suočio sa još jednom notornom činjenicom. Ja nisam znao da prepričam ovo. I zato sam u predgovoru napisao, ja ne znam šta je ovo. Je li ovo roman? Je li ovo pletenica priče? Je li ovo paleontologija romana? Je li ovo morfologija romana? Je li ovo srastanje priče u roman? I tako dalje, i tako dalje. Ja nisam znao da kažem ništa o sadržaju, ali znao sam samo da sam bio hipnotizam. Pripovedanje je u tom smislu veoma slično alkoholu. I alkohol zaustavlja vreme. Pripovedanje je hipnotika, rekao sam kao i alkohol, jer znate svi ona klasična rečenica kada vas nađu u kafani i kada pitaju pa gde si ti do sada? Tako, vreme se zaustavilo, jednostavno postigla se neka besmrtnost. U tom smislu pripovedanje našeg Nikole jeste stvarno zaustavljanje vremena i ja sam po tome znao da imam posla sa prvoklasnim piscem. Ja njega ne poznam. Sad smo se upoznali. Ne poznajem ni njegove prethodne knjige, a vidim da ima i jednu dramu, da ima jednu zbirku poezije, da ima čak i roman koji moram da pročitam i to ću sigurno raditi. Ali hoću da vam kažem da me je to odmah fasciniralo i odmah sam sklonio rukopis tamo gde mu je mesto, znači za objavljivanje. Sad da vam još nešto kažem. Kategorije književne teorije ne mogu vam pomoći da pišete dobru prozu. Obično pitaju pisce, jel vam pomaže teorija književnosti ili naratologija ili ovo? Kada mene pitaju, ja kažem da mi ne pomaže, ali posle ovoga što sam pročitao od Nikole, ja mislim da mi pomaže na jednom sasvim nesvesnom nivou. On se sasvim razigrao ovde, u ovom proznom rukopisu, ili kako ga ja zovem, to nešto, da je testirao krajnje mogućnosti svih proznih kategorija, što znači da ih odlično poznaje. Pazite, postoji kategorija verovatnog u tekstu. Znači, probabilitet. Ali to je pitanje sadržaja. Tako. Onda postoji kategorija koju ćete priču da ispričate. Je li to moguće ili nije moguće da se dogodi? Ali postoji kategorija verodostojnog pripovedanja. Što znači, a to je pitanje forme, stila, postupka, što znači ja mogu da vam pričam notorne laži, kao Pinokiju, ali da vas ubedim verodostojnošću da je to istina. I mi koji se bavimo književnošću, znamo, koji predajemo književnost, znamo kako se to radi. Ali jedno je da znaš kako se igra košarka, a sasvim je drugo da izađeš na teren i da igraš košarku. Nikola i zna kako se to radi, teorijski, i praktično je to izveo izvrsno. Stvarno je izvrsno izveo. On je testirao ne samo kategorije probabiliteta i verodostojnosti. On je doveo do pucanja pojam pripovedač još u onom prvom tekstu koji mu je kao neki, ne znam, kao neki predgovor, kao neko obraćanje. Kaže, ja sam umro, ali, kaže, živeću kroz tekst. Šta to znači? Dok vam pripovedam, ja sam živ. Umro sam, kaže, u ludnici. I pazite, kako na malom prostoru, ekonomično, kao Mesi, izdribla nas sve koji čitamo knjigu. On je već stekao licencu da nas laže, a da mu mi verujemo. Ja sam umro, s jedne strane, s druge strane govorim. Umro sam u ludnici. Jel' tako? Onda imam pravo da budem, kako kaže autor, svetovid, jel' tako? Na makedonskom ga zovemo svantovid ili svijatovid. Čak imam i jednu priču koja se zove svantovid. To je ono slovensko, biće iz slovenske mitologije koje, ako se ne verujem, ima četiri lica i četiri pogleda na sve. To znači da je doveo do testiranja i pojam fokalizacije. I on nam zato može pričati četiri, pet, koliko god želi priča. On se opravdao na početku. Stekao je naše poverenje. Jer pazite, svi mi koji čitamo, pre svega tražimo od pisca da sključimo nevidljivi ugovor. On se obično sključi na prvoj rečenici, kao što se i ovdje dešava. Se sjećate kako počinje stranac Kamije? Juče je umrla mama. Ko ne bi reagovao na to mama? Ne majka. Juče je umrla mama. I gotovo je. Udica je tu. Mamac je postavljen. Ovdje je također postavljen. Kaže, umro sam u ludnici. A čovjek govori. Ko neće čitati dalje? Taj enigmatski kod književnosti funkcioniše besprekorno ovdje. Znači, i pojam pripovedača je Nikola doveo, kako bi to rekao, testirao ga. Dokle može to da izdrži? I uspio je do 4. Ja mislim da se 4 priče. Više ih ima, ali 4 fokalizacije su glavne. I to se drži. To se drži kao armatura. To odlično stoji. E sad, fokalizacija, pripovjedači, narativni glasovi, sve je on to lepo testirao, što znači da on nije zadovoljan trenutnim stanjem književnosti. I ovo što je pročitao, to je stand-up, je li tako bilo? Kaže, dobrodošli u svet mrtve književnosti, otprilike. Mrtva književnosti. Njegova književnost jeste pokušaj vaskrsenje mrtve književnosti. Jer se on igra svim mogućim književnim konvencijama. On se opasno igra. A književnost jeste opasnost. Dok vam adrenalin ne udari u glavu, vi pišete gluposti. Bolje je pisati nešto sasvim drugo, ne znam, neko partijsko saopštenje, nego pisati književnost ako ne testirate mogućnosti. Ako ne budete subverzivni. Ja ću tu otprilike da završim sa tim formalnim aspektima njegovog pripovedanja, zato što je to zaista, zaista fascinantno kako je to on upleo priče, ali ne mogu da završim, a da nešto ne kažem o sadržaju. Mada mi je to najteže. I ja i Nikola ćemo sigurno nastaviti da pričamo o sadržaju, jer tamo ima više sadržaja, ali zajedničko im je to što su svi prikazi jednog besmislenog sveta. Ili jednog sveta koji je izgubio smisao. I on svojim pripovedanjem, gde uvek zadnja rečenica jednog fragmenta postaje prva rečenica sljedećeg fragmenta, on se bori da održi pripovedanje da bude još uvek živo. Kao što se Šeherezada borila, jel te, u 1001. noći, da održi svoj život izmišljanjem sve novih i novih priča, tako i Nikola naš radi, ali on ne posustaje, on menja sadržaj, nije važna tema, čak i naslov mog predgovora jeste ne znam o čemu priča, ali priča odlično. Hipnotički priča. Znači, to je to. Ali ipak govori o jednom svetu koji počinje od hagiografskih vremena, pre ovoga stand-up koje se graniči već sa banalnostima i sa vulgarnostima, postoji jedan hagiografski stil koji je mene podsjetio na moj prvi roman Pupak sveta, gdje on govori jednim duhovnim stilom, mislim da govori Metodije o svom bratu, je li tako? Ja, o Ćirilu, ako se ne vara. Tako da, koju god temu da mu date, on to uplete bez problema, perfektnim stilom uplete u celinu i vodi te glasove kao muziku, kontrapunkt, jel da? I više glasova i sve se to složi u paradigmi, po vertikali, u akord. I ja sam zaista fasciniran i u onom kratkom razgovoru što smo imali nekoliko puta, ja ga pitam kad ćemo da se vidimo, pa vidjet ćemo, kaže ja sviram. I onda sam shvatio da to nije uopšte slučajno. što sam ja zamislio njegov roman, čak i kao akord. Različiti glasovi, dobijaš one tonove koji stvaraju akord po vertikali. E sad, o tom svetu, i time ću da završim, o tom besmislenom svetu, ili o svetu koji je izgubio smisao, a o kome on priča, ili o tim svetovima, jer je kod njega više svetova, koji se prostiru od hagiografskih vremena Ćirila i Metodija do današnjih tajkuna, znači, jedan presek vremena, izlači se zaključak prvo da je sve besmisleno danas, da nekad možda i nije bilo, ali se smisao izgubio. O tim svetovima ja neću da govorim, ostavljam vama da pročitate, ali ja moram ovde, pošto govorim o knjizi, da kao autor, kao pisac, poklonim piscu jedino nešto što ja mogu da poklonim, a pisac piscu može da pokloni samo jednu priču. Ništa više, time ću da završim. Poklanjam ti, Nikola, jednu priču koja će u stvari biti za one koje nas razumeju, a svi nas razumeju, pošto sam i rekao, govorimo jezik, pa se isti jezik, pa se ne razumemo, ali tako? Ali malo truda i ova priča koju ću ispričati i koju ti poklanjam jeste u stvari maketa svega onoga što ja želim da kažem o sadržaju tvoje knjige i o cilju tvoje knjige. Imao sam 5 godina, bio sam nepismen, igrao sam se u dnevnoj sobi pored biblioteke mojih roditelja, skromna biblioteka je bila, izvlačio sam neke enciklopedije sa crtežima. Sećam se, tačno bila je neka enciklopedija životinja, lavovi, tigrovi, slonovi i tako dalje. I uvek sam izvlačio tu knjigu i jednoga dana, odjednom izvlačeći tu enciklopediju, ispala je jedna sveska. Jedna sveska, u stvari. Ja sam je zvao knjigu. Kad sam otvorio svesku, ja sam video da se ta knjiga, to je za mene bila knjiga, razlikuje od svih ostalih knjiga. Zašto se razlikuje? Zato što su slova bila živa, tako sam ih ja zvao. U stvari, to je bio rukopis. To je bila sveska sa rukopisom. Znači, nisu bila štampana slova, nego slova koja su bila rukopisom ispisana. I onda sam primetio da prvo slovo na svakoj strani je bilo slika. Recimo A. A je bila devojka, moram da ustanem. Evo ovako je bilo A nacrtano. Da? Imalo je glavu devojke sa prelepom kovrđavom kosom. Na sledećoj stranici je bilo slovo Š. Ja tada nisam znao slovo S. Znači, ja sam ih gledao samo kao slike. Kasnije sam ih shvatio. Slovo Š, a to je bilo nacrtano kao troglava aždaja. Znači, aždaja sa 3 glave. Pa je bilo slovo, vi ga nemate, samo Makedonci imaju C. To je kao latinično S. To je bila zmija, pa je bilo slovo K, nacrtano kao konj koji se popeo na zadnje noge, kao uplašeni konj, i baca kopita, to je ono od K gore, jel tako? Sa jahačem. I pošto ja nisam bio pismen, ja sam počeo da pišem u svojoj glavi. To radi Nikola. Počeo sam ovako da razmišljam. Ovo moraju biti neke bajke. Ova devojka, za koju sam kasnije saznao da je slovo A, ovu devojku će oteti sigurno troglava aždaja Š, jel tako? Zmija će joj pomoći, ono Z, makedonsko Z, a ovaj konjanik na konju koji se uplašio, jel da, i gore su mu kopita i stoji na zadnjem, on će pokušati da je vrati i da je spasi. I ja sam tu knjigu, pod znacima navoda, mnogo voleo, onda sam krenuo u školu, zaboravio sam na tu svesku i posle 1-2 godine ja sam ponovo našao tu knjigu i pošto sam bio pisnik, ja sam pročitao i doživeo sam najveće razočarenje u svom životu. To je ono što je doživeo i Nikola, pa zato ovako sjajno piše i popravlja svet. Znate šta sam pročitao? Tamo gde je bila aždaja, š, stajalo je ovako. 600 grama šećera se meša sa i tako dalje, i tako dalje. Tamo gde je bila ona prelepa devojka, a, kaže, ako želite da vam se hleb ne osuši, onda ga umesite na ovaj način, i tako dalje, i tako dalje. A k, slavni jahač, jel da, kaže, kruške se seku na sitnim komadićima i ostavljaju se preko noći. To je bila sveska moje bake, to su bili obični recepti, besmisleni. A šta sam ja nepismen uradio od tih recepta? Ja sam stvorio celu svoju galaksiju priča. E, to je uradio i Nikola sa našim besmislenom svetom običnih recepata. Hvala ti što si to napisao.